Milí posluchači, vítejte u dopoledního vysílání. Jak před malou chvíli řekl můj kolega, je tady host do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová. Můj dnešní host může na první pohled vypadat jako typické dítě štěstěny. Na druhý pohled zjistíte, že se za tím štěstím schovává dost dřiny a místy i náročná metoda pokus-omyl. Martina Formanová pracovala jako novinářka, manekýnka, vystudovala na pražské FAMU scénaristiku a dramaturgii, ale také se po svém odchodu do Ameriky živila jako uklízečka v domácnostech těch šťastnějších. Dělala asistentku Miloši Formanovi při filmu Lid vs. Larry Flint. Do Česka přiletěla jen naskok, aby pokřtila svoji sedmou knihu Povídky na tělo. Přestože má za sebou už několik velmi úspěšných titulů, jako Skladatelka voňavého prádla, Snědla dětem sladkosti či knihu o Pavlíně Pořízkové, tak mnozí ji znají především jako manželku našeho nejúspěšnějšího režiséra Miloše Formana. O tom, jak moc náročné může být dítěm štěstěny, si budeme povídat následující hodinku. Milí posluchači, vítejte u hosta do domu. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Mým dnešním hostem je spisovatelka. Jako spisovatelka má na svém kontě více než 7 úspěšných titulů. Jako scénáristka 2 televizní inscenace. Do Prahy přiletěla z Ameriky, kde už více než 20 let žije, aby pokřtila svoji nejnovější knihu Povídky na tělo. Martina Formanová, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Děkuji, hezké dopoledne i vám.
Martino, včera večer jste vyslala do světa svou 7. knihu. Už sebe samu považujete za spisovatelku, anebo pořád ještě říkáte, že jste žena v domácnosti, která píše?
Tak já zaprvé musím říct, že vždycky vlastně ten soud by měl být na čtenářích, takže je to vlastně jedno, jestli se označím za spisovatelku či ne, ale pravda je, že se 7. knížkou si myslím, že už si snad můžu říkat paní spisovatelka.
Když jsem četla vaší první Skladatelka voňavého prádla nebo třeba Snědla dětem sladkosti, tak to jsou knihy, které jsou čistě autobiografické. A když čtu ty ostatní dohromady, když je všechny přečtu, mohu říct, že vás znám?
Tak to je asi spíš otázka pro nějakého psychologa. Já si myslím, že ty knihy, které nejsou autobiografické, určitě zobrazují nějaký druh vidění světa kolem mě. Určitě mnohem vypovídají i o mě, protože se určitě zaměřují na některé situace, které jsou specifické, a taky doufám, že do nich vkládám třeba i nějaký humor, se kterým se dívám na svět kolem sebe, takže myslím si, že určitě budete znát dobře můj svět a i jeho vidění.
A nevadí vám, že vás kde kdo dobře zná?
Tak já si myslím, že je to spíš o tom, že vlastně bych chtěla, aby ty čtenáře ten svět, do kterého je beru, bavil, a mnohdy je to svět, který třeba oni znají taky, ale jde o ten úhel pohledu, kterým se na to díváme, a já ráda sdílím věci, ráda povídám, ráda taky poslouchám, takže hodně těch, třeba zrovna těch povídek, které teďka vydávám v té povídkové knížce, tak hodně jich je odposlouchaných ze situací, které zažily moje kamarádky, anebo někdy je to dovedená, vlastně trošku jako člověk v té fantazii dovedl tu situaci dál, než co se ve skutečnosti stalo.
To jsem se právě chtěla zeptat. Když jsem četla vaše Povídky na tělo, tak jsem si pokládala tu otázku, do jaké míry tuto knihu lze považovat za autobiografickou. Třeba Povídka sestry mi přišla, protože máte starší sestru, že to by mohlo být, jak 2 děvčata stojí v koupelně a pořád se navzájem hodnotí, jakou mají postavu a kde už mají nějaký špíček. To jsem si říkala, to by mohlo být třeba ze života. Některé ne, tak do jaké míry jsou?
Mm-hmm. Tak určitě ano, to mě do určité míry inspirovalo tím, jak vlastně všechny my ženy jsme takové jako obsesujeme ohledně prostě těch, co se kde změnilo, co jsem prostě přibrala, co to. A říkám, myslím si, že to děláme naprosto napříč generacema a napříč prostě jakýmakoliv společenskýma vrstvama, tak všechny máme nějaký svoje problémy, které řešíme, a pravda je, že mnohdy jsou to vlastně věci jenom v naší hlavě a nemyslím si, že bychom byli tak dokonalé, ale že vlastně to není vůbec to podstatné, ale je to vlastně srandovní, když to tak řeknu, kolik času tomu věnujeme, takže zrovna to byla situace, na kterou jsem se snažila podívat tak trochu humorně.
Já si myslím, že teď nás poslouchají mnozí posluchači a říkají si, dobře, kniha, četla jsem, fajn, ale mě by stejně zajímalo, jestli ta Martina Formanová vede opravdu tak úžasný život, jakou my máme představu, že se slavným režisérem, že je v Americe, zažila všechny ty slávy v Hollywoodu a červené koberce. Jak se na to vidíváte? Žijete vlastně život jako sen?
Tak myslím si, že žiju hrozně zajímavý život, to musím říct. A vlastně, když se podívám zpátky, tak já jsem opravdu měla jakoby těch životů skoro několik. Je to taky tím, že jsem už od toho, když jsme žili v Brně, tak jsem se pohybovala v různých prostředích. Vždycky jsem měla ráda i takovou, bych řekla, trošku tu blízkavější stranu života, ale na druhou stranu taky nás to tahlo jako se sestrou, že jsme chodili jako do divadelních klubů a do filmových klubů a zajímali jsme se prostě i třeba o umění a o takové věci, takže já jsem vždycky tak měla jako nakročeno minimálně do dvou různých prostředí a vlastně hodně těch lidí, který mě provází životem, tak jsou velice zajímaví, takže si myslím, že jsem měla možnost opravdu prožít situace, které třeba ne každý zažil. Ale na druhou stranu řekla bych, že přece jenom o to, co člověk má ty děti a speciálně ty poslední roky, už vlastně manžel necestuje, netočí, takže se ten život tak jakoby uklidnil. Ale já teda naštěstí mám pocit, že jsem toho zažila tolik do zásoby, že se doposud teda nenudím. I když, jak říkám, ten život, který vlastně vedeme teď, je takový daleko klidnější a vlastně takový venkovský. Opravdu my jsme, to je de facto samota, kde bydlíme a člověk musí všude autem a teď ty kluci už tak vylítávají z hnízda, takže se to tak postupně všechno mění, ale jako myslím, že s tím, co jsem zažila a co jsem slyšela vyprávět od svých kamarádek, takže ještě nějakých pár knížek mám v zásobě.
No mně se zdáte ještě příliš mladá na to, než abyste si řekla, tak už mám splněno a teď už budu jenom klidně sedět na farmě. To asi nebude Martina Formanová pro příští roky.
To asi nevydržím.
Spisovatelka a scénáristka Martina Formanová mým dnešním hostem. Vy jste před malou chvílí, Martino, říkala, že vás vždycky bavilo být v různých druzích společnosti. Bylo to poté, co jsem se ptala na hollywoodskou společnost, na takové to pozlátko, pak na vlastně váš velmi teď takový jednoduchý život, až skoro by někdo řekl nudný. Ale já když jsem se dívala, tak vy už jste mládí tíhla k tomu prolínání světu, protože na jedné straně jste byla studentka FAMU, a to byli takoví ti intelektuálové, co točili ty zásadní snímky a psali. Do toho jste ale byla modelka a sama jste psala, že jste pak najednou posedávala v kavárnách s nějakými vexláky a do toho vlastně jste byla ještě součástí světa, který obklopoval tehdejšího vašeho přítele Karla Gotta. To jsou prostě světy, které se zdají být nekompatibilní naprosto a řekla bych, že toto, už jenom toto spojení by mohlo vydat na několik knih.
No, to je pravda. A taky teda vydala na několik velmi vtipných a zajímavých situací. Například si pamatuju, když jsem křtila v některou z předchozích knížek, tak právě většinou pozvu prostě přátelé z různých teda odvětví mé minulosti. A pamatuju si, že seděla jedna moje kamarádka, modelka, kterou teda nebudu jmenovat, seděla vedle, to byl v té době vedoucí katedry scenaristiky a dramaturgie a ona mu tak jako velice s velkým zájmem vyprávila, jaký by si, kam by si mohl nechat dát botox, aby nekrčil čelo.
No. To musel být velmi inspirativní rozhovor pro oba.
Absurdita prostě.
Já si myslím, že vy si v těch absurdních prostředích libujete, ale vlastně si nejsem jistá, jestli vůbec máte při svém životě v Americe šanci se ještě dostat do takovéto mnohovrstevnaté společnosti. Že jste vlastně na určitém, řeknu hezky český, levelu a vlastně nemáte možnost už potkávat různé světy.
Tak myslím si, že mám jako určitě do nějaké míry. Je pravda, že vlastně třeba dvě moje z nejlepších kamarádek, tak jsou učitelky, což je zvláštní, protože myslím si, že při mých teda studijních výsledcích průběhu mého vlastního studia to rozhodně nevypadalo, že si udělám hodně přátel mezi učitelkami, ale největší legrace teda je, že vlastně i když třeba teď jedu do Brna, tak vždycky se tam setkám s pár svými bývalými pedagožkami prostě z Gimplu a tak, takže já se jako udržuji, jak bych řekla, opravdu přátelské vztahy v různých odvětvích. Ale myslím si, že nevím, do jaké míry by se dalo říct, ale je pravda, že máme hodně přátel, kteří jsou asi spíš intelektuálnější přátelé, kteří píší nebo prostě něco tvoří. Ale říkám na druhou stranu, nebo moje sestra je třeba zdravotní sestra. Moje sestra je zdravotní sestra. A takže od ní zase znám třeba hodně příhod a hodně situací z nemocnice.
Takže když si s vámi člověk povídá, tak se vlastně potenciálně vystavuje nebezpečí být jedním z hrdinů ve vaší příští knize.
To je pravda, ale já jsem taková laskavá, že to vždycky tak trošku zametu stopy.
Když jsem se vás ptala, co vás vlastně na vašich knihách zajímá, tak vy jste řekla pobavit, vy chcete pobavit. A já jsem si všimla, že v některých knihách máte skutečně i na konci věty třeba napsané takové to ha-ha-ha, aby bylo markantní, že si děláte legraci. A když jste hovořila o komunikaci s vaším mužem, Milošem Formanem, tak jste říkala, že to, co vás taky drží při sobě, je humor. Řekněte mi, s tím českým, ironickým, takovým tím možná i drsným humorem, máte šanci, aby ho Američani pochopili?
No já jsem hlavně musela tak nějak pracovat na tom, aby ho pochopili naši synové, protože oni jako do určité, jako opravdu to trvalo, než vlastně si zvykli tady na ten druh našeho. Já jsem v tom vyrůstala, náš táta byl vždycky takový, právě měl takový velmi suchý, takový drsnější humor, a takže mně to přišlo úplně normální, ale ty synové, jak vyrůstali prostě, že samozřejmě najednou v jiných poměrech, tak to vůbec nemohli pochopit, ale musím teda říct, že to je jedna z takových hezkých věcí, jak ty děti se vlastně mění už v mladý lidi a v lidi, tak to bylo vlastně hrozně fajn, když člověk najednou zjistil, že to chápou a že už vlastně sami taky jsou schopní.
Že ta ironie
třeba
tam je.
Přesně tak, si takový druh legrace dělat, tak to si docela užívám.
To mě taky ještě zaujalo, jak se potkávají vlastně mnohé světy u vás doma. Protože Miloš Forman, než se stal slavným, tak někde psal, že měl $7 na den. Vy jste uklízela v amerických rodinách, když jste byla v Americe. A navíc jste oba dva z prostředí, kdy víte, že je možné prožít poměrně šťastný život se dvěma druhy jogurtů a v zimě najít v zelenině jenom brambory, řepu, celer a mrkev. Zatímco vaše děti žijí v úplně jiném světě. Dostatku až nadbytku a zároveň spousty dalších věcí. Řekněte mi, myslíte si, že jsou vlastně ochuzené, anebo si myslíte, že takhle je to dobře?
Tak člověk vlastně vždycky touží, aby těm svým dětem mohl dát lepší život, než měl sám. Na druhou stranu je pravda, že se dívám zpátky a myslím si, že někdy ty překážky naopak člověka tak nějak zocelili nebo povzbudili, aby na sobě pracoval nebo aby se snažil víc. Já teda musím říct, že to byl moment, jako, že to byla jedna věc, které jsem se vlastně v určitým bodě bála u těch kluků, aby právě se nedostali do situace, kdy nebudou cítit k ničemu motivaci. A je teda pro mě velkým ulehčením, že bych řekla, že oba dva si jako hledají svou cestu taky. Já musím říct, že oni třeba přes léto prostě pracovali manuálně a jako jsou zvyklí.
Co dělali, to se musím zeptat.
No, my máme souseda, který normálně natírá domy a maluje prostě pokoje a tak, a oni mu prostě pomáhali a já jsem teda byla hrozně ráda, protože si myslím, že je dobrý, když ten mužský trochu nějaký manuální práce zvládne. U Miloše už je pozdě. Ten se do toho nezapojil nikdy. Tak si říkám aspoň ty kluci, aby věděli, jak se drží nějaký nářadí a jak se opraví.
Mimochodem, vy jste ve své povídce Sny napsala, že si často pokládáte otázku, co by z vás bylo, nebo kým byste byla, kdybyste neodešla do Ameriky. Už jste našla odpověď?
Ne, jako moje sestra si myslí, že bych stejně psala. Tak možná je to tak. Ale samozřejmě těch kdyby je vždycky strašně moc. Člověk si říká, kdybych, nebo kdybych jsme naopak odešli dřív, nebo že jo, kdybych se neodstěhovala do Prahy, kdybych zůstala v Brně. To je vlastně taková hra, kterou si člověk může hrát s vlastní fantazií, si představovat ty příběhy, které mohl prožít.
Může, protože vlastně vy si ještě navíc můžete položit otázku, kdybych přišla do Ameriky, kdybych tam zůstala, ale kdybych nepotkala Miloše Formana a zase by to byl zcela úplně jiný příběh.
To je pravda.
Milí posluchači, ptát se na různá kdyby Martiny Formanové můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem pod palbou otázek je spisovatelka Martina Formanová a může být i pod palbou vašich otázek, pokud nám napíšete na dopoledne@rozhlas.cz. Martino, když jsem pročítala vaše autobiografické knihy, ale vlastně i tu poslední, která je více fikce, příběhy na tělo, tak jsem si vzpomněla, že před asi 14 dny jsem se ptala, když na vašem místě seděl Robert Fulghum, jestli se mu nestává, že vlastně už žije podle toho, jak to bude vypadat v knize. Že vy nežijete podle modu, co tomu řeknou sousedé, ale co tomu řeknou čtenáři.
Tak já musím říct, já zase ne, jako tolik mých knih není autobiografických, abych se opravdu, ale pravda, že člověk si někdy ty situace, jako že si říká, jo, tohle je dobrá, jako docela zápletka, nebo tohle nějaká vtipná situace, tak že to možná tak trošinku už podvědomně schovávám na nějakou příští knížku. Musím říct, že teda největším v tomhle takovým podporovatelem a fandou je Miloš, prostě, který to má hrozně rád, když o nás píše a vždycky mě říká, jako, tak napiš zase nějaké pokračování, teď mě to tak baví. Ovšem teda na druhou stranu, myslím, že synové jako už se rozhodně mými hrdiny stát nechtějí, protože už mají takový svůj život a tak to budu muset nějak vymyslet.
Vy říkáte, že váš muž je fanoušek, ale já jsem slyšela jeho výrok, že pro manželku je literatura ideální hobby. Nic to nestojí, sedí doma a ještě eventuálně něco vydělá. To je skutečně zvláštní povzbuzení.
No, ale tak myslím, že nejvíce mu líbí ta čas, že vlastně jsem doma, jakože, že samozřejmě on si užívá tu společnost, ale i to, že se o něj starám, takže fakt jako, že nezmizím někde jako na dlouhé hodiny prostě a přitom se cítím jako by taková jako vytížená a nějakým způsobem jako, že se realizuju, tak to se mu líbí.
Vy jste řekla, třeba to udělám do své příští knihy. Vy jste zatím vyzkoušela v psaní asi tak tři, čtyři žánry. Autobiografii, skutečný příběh, přetavený v román. To je román o Pavlíně Pořízkové. Povídky, které jsou smyšlené a do toho se mísí ještě humoristické povídky. Řekněte mi, se kterým žánrem se jako autorka vlastně nejvíce natrápíte?
Tak já se snažím, abych se moc netrápila, aby mě to bavilo. Jako já třeba vlastně si třeba nedovedu představit psat nějaký thriller, nebo i vlastně bych nechtěla postavy, kterým by mě byly nějakým způsobem úplně protivný, nebo by byly úplně jako záporný, protože asi bych s takovými postavama nechtěla trávit čas a vlastně, i když některé ty moje postavy jsou pravda taky hodně, mají všelijaký kazy na kráse i na povaze, tak vlastně vždycky musím nějakým způsobem rozumět a v něčem jim i tak trošku fandit, nebo musím mě být aspoň trošku sympatický.
No jo, ale co jste si pak vlastně musela počít s lidmi, kteří byli hlavními hrdiny vaší knihy o Pavlíně Pořízkové, kdy všichni nebyli ideálními, a co víc, asi jako matka jste možná někdy musela i odolávat tomu našemu věčnému nesoudit. Mm-hmm. Jak jste si poradila s tím, že jste byla vlastně zaznamenavatelem skutečnosti?
Mm-hmm. No tak znova musím říct, že vlastně já jsem si v tom jako musela najít tu jejich pravdu a vlastně jsem se snažila psát tu knížku, tam se jakoby mění ten pohled toho vypravěče podle toho za koho jakoby mluvím. A čili já jsem se opravdu snažila psát tu postavu pana Pořízky tak, jak on vnímal tu realitu, že ty důvody, které jeho vedly k tomu, aby souhlasil s manželkou a odešli a nechali vlastně Pavlínu v Československu, to samé u paní Pořízkové. A tak já jsem proto vlastně v té knižce třeba věnovala hodně času té přípravy toho samotného útěku, protože jsem chtěla co nejvíc přiblížit ty postavy a ukázat je jako lidské bytosti. A jako lidské bytosti, které samozřejmě udělali fatální chybu, ale prostě byli nezralí a nedělali to s představou toho, že tu rodinu vlastně takovýmhle způsobem rozbíjí. Takže myslím, tam jsem byla schopna najít pro ně pochopení.
A jaká bude ta příští kniha? Do jakého žánru půjdete?
Tak to ještě uvidím, ale vlastně mě nejvíc baví ten humor, musím říct, protože je taky pravda, že jako myslím, že to odlehčení a tu radost a legraci všichni hrozně potřebujeme, protože ten svět je pořád nějak vážnější a smutnější a myslím si, že ta schopnost jako dívat se na ty věci s nějakým úsměvem nebo aspoň pousmáním je pro nás pro všechny hrozně důležitá.
Ale humor je nejtěžší.
Ale mě strašně baví, tak uvidíme.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je Martina Formanová, spisovatelka, které právě teď vychází její 7. kniha. Martino, já tady mám od posluchačů mnoho dotazů. Píše paní Irena, že četla vaši knihu a že ji přečetla hned celou, co se jí nestává. A ptá se, jakým způsobem vnímáte vy z vlastní zkušenosti na model, který je dnes velice častý. To znamená mladá žena, starší muž, případně starší muž, malé děti.
Tak myslím si, že asi na každém, aby si se rozhodl, jak vlastně si představuje partnerský vztah, jaké věci jsou pro něj důležité a někdy taky život člověka překvapí. Ale já si myslím, že vlastně ono to asi bylo vždycky, když se podíváte do historie, tak hold prostě ty muži jsou asi, jednak jsou déle plodnější a jednak jsou asi jako je aktivnější tady v tom zakládání prostě nových rodin. Ale tak podívejte se, pravda je taková, že nedá se rozhodně říct, že když ty lidi mají ideální věkový rozdíl, takže ten vztah bude zákonitě o to lépe fungovat. Myslím si, že vůbec ta rozvodovost je toho dokladem, že bohužel to taky není odpověď, že ten vztah by měl být, že ty lidi by měly být v nějakém ideálním věkovém rozmezí. Takže co můžu říct za sebe, jako já jsem šťastná, že jsem Miloše poznala. Byla jsem šťastná, že tu rodinu ještě chce. Musím říct, že pro mě asi by to bývalo bylo důvod s ním nezůstat, kdyby ty děti nechtěl, protože já jsem po nich hrozně toužila. Ale na druhou stranu, jako to rozhodně nebylo teda donucení. Myslím si, že spíš to byla, že i on cítil tím, že jeho synové samozřejmě vyrůstají tady a udělali si skvělou kariéru v Evropě a jakoby neměli zájem třeba přijít tam, tak že on chtěl mít ty potomky, které budou v jeho šlépích v Americe.
Já myslím, že vy jste to vystihla dokonale v jedné své povídce, kde jste napsala červené víno, oheň v krbu, mě to manželství jde. To se mi líbí, to je model, kterému nelze odolat. Ale navíc teď přichází to období plískanic a jak jsem zjistila, tak to je také období, kdy vašemu muži, který je akademik, který vybírá Oscarové filmy, začínají po desítkách přicházet kandidáti na Oscara a to mi přijde dokonale, že vy si takhle sednete ve vaší farmě, venku je nečas a vy si pouštíte ty nejlepší filmy, které mnohdy ještě nikdo ani neviděl. A také mě napadlo, že vy jste vlastně možná ten, kdo spolu rozhoduje o tom, který půjde do nominace.
No tak vlastně to hlasování pro ty Oscary funguje tak, že jednak v prvním takovém kole jakoby dostáváme všechny ty filmy a manžel, protože jako za režii, tak on nominuje, který z těch filmů se mu líbil jako nejvíc jako film a který je režisér, který režisér by nominoval. A zase třeba, co jsou, já nevím, herci, tak herci zase volí v té své kategorii a pak z toho se vlastně do toho druhého kola jde pak ten výběr těch, já nevím, 5 nominovaných v každé té kategorii a pak už teda volíte, teda my ne, ale Miloš už volí ve všech těch odvětvích i kameru, i make-up a tak dále.
A dá na vás?
Jo, tak určitě to probíráme, ale jako myslím si, že a jsem a těch akademiků, já myslím, že už je jich teďka asi 6 000, takže jako je samozřejmě těch, ten jeden hlas jakoby v tom zase tolik neznamená, ale jak víme podle volby i v jiných hovorech, tak každý hlas něco znamená, takže, ale je to báječný, já musím říct, že to mě tak trošku směřuje s tím podzimem, zvlášť když už pak je hodně ošklivo a ty barevné listy jsou pryč a tak trošku to svádí k tomu, aby člověk byl nějaký sklíčenější a takhle večer si pustit prostě třeba 2, někdy i 3 filmy si pustíme, tak to je skvělý, no.
Film vašeho muže, na kterém jsem regulárně závislá, je Amadeus, ale vím, že vy máte nejraději Lid versus Larry Flint. Asi proto, že tam jste dělala Miloši Formanovi asistentku. Povězte mi, proč jenom u tohoto filmu? Proč ten tandem nefungoval
no
i dál?
Tak ono vlastně jednak to bylo taková ten fakt, že mi nabídnul, abych pro něj pracovala jako jeho asistentka, byl jedna taková druh možnosti, abych se vlastně mohla vrátit do Spojených států, protože já jsem teda tady byla, učila jsem se anglicky, dělala jsem ty joby a tak, ale pak jsem, a mezi tím jsem psala diplomovou práci a pak jsem odletěla do Prahy dělat státnice a vlastně, abych se mohla vrátit do Ameriky, tak a zůstat tam legálně delší dobu, tak vlastně Miloš mě nabídnul tady tu práci a myslím si, že to byla i pro nás trošku taková zkouška, jak co to bude dělat, když spolu začneme žít a budeme spolu vlastně takhle intenzivněji. A vlastně další film, který dělal, byl Muž na měsíci a to už jsem čekala kluky, takže
podle
ta spolupráce.
Se také, podle hlavního hrdiny se také jmenují.
Ano, že? To je pravda. No.
Obě vaše dvojčata. Já pořád tady líčím váš život v takových asi pravděpodobně růžovějších barvách, ale když vám před léty řekla lékařka, že máte nejzhoubnější formu rakoviny kůže, melanom, tak to asi zamává s dítětem štěstěny. Víme dnes už naštěstí, že jste to podchytili včas, ale to měsíční čekání na výsledek, to asi udělá v člověku v hlavě velký pořádek.
Je pravda, že to byla opravdu taková jakoby rána z nebe, i když člověk ví, že se to vlastně taková věc může stát komukoliv a samozřejmě vlastně, když se pak začne člověk představovat všechny ty nebezpečí, které vlastně mu pořád hrozí, tak by se vůbec nespamatoval prostě z toho, z těch obav, ale já vlastně jsem, my jsme teda udělali se sestrou takový jako plán, že vlastně jak by to bylo, že by se přesunula, že moje sestra žije v Kalifornii s rodinou, tak jsme vlastně plánovali, že by se přesunula na východní pobřeží a že by vlastně nějak jsme ty rodiny dali dohromady, kdybych třeba se nemohla o naše syny starat, tak je fakt, že je to takové jako vlastně člověk najednou si snaží představit nebo zařídit pro nějakou eventualitu, ze kterou samozřejmě nepočítala a vlastně je děsivá. Ale na druhou stranu jako zase získáte i nějaký nový druh radosti v tom, že člověk si řekne, jsem tady, jako mám vlastně tu šanci prostě pokračovat, mám šanci s těma klukama a s Milošem být a
všechno říkám, se dá napravit, všechno se dá předělat, když člověk je.
Ano, asi tak.
Je tady se mnou můj dnešní vzácný host, spisovatelka Martina Formanová a samozřejmě dojde i na vaše dotazy. Říkám si, jaké to je pro vás, Martino, když už tak dlouho žijete v Americe a přece jenom Amerika je trochu jiná než Evropa, jiná mentalita. Dokonce jeden můj kamarád, který žil dlouhodobě v Americe, říká, že na Američanech je zvláštní, že klamou tělem, že vypadají úplně stejně, ale je to tak trochu jiný živočišný druh. Máte ten pocit také někdy, že je prostě ta společnost hodně jiná? Neříkám lepší, neříkám horší, jenom že jsou ti lidé zkrátka jiní.
Tak určitě do určité míry jiní jsou. Já teda hlavně musím říct, že Amerika je tak obrovská, že vlastně ono je taky těžký říct, co je Amerika. Jako New York a Los Angeles jsou, že je určitý druh lidí, řekněme. Pak je úplně jiný ten jih, jako na druhou stranu ty severní státy Montana, kde prostě se žije pomalu jak před 100 lety, každý má bouchačku.
To
je opravdu tak strašně rozdílný, že je vlastně těžký určit nějaký, když to mě připomíná, jak Miloš šel s nějakým kamarádem před lety po Times Square a ten kamarád mu říkal, prostě podívej se, jako teď, kdo tady je takový jako opravdu typický Američan. A říkaj, tak to bylo. A on mu říká nějak, no podívej se třeba tamhle ten v tom klobouku. A on si pověděl, říkal, teď to je Pepi Glinomas.
Typický Američan. Já se ptám, protože vy jste spisovatelka, jste pozorovatelka, jste také manželka filmové legendy. Je možné v tomto nastavení ještě najít teď v dospělém věku přátele?
Já máte naprostou pravdu v tom, že vlastně ten čas je určitá kvalita, kterou v tom vztahu jakoby skoro nejde ničím nahradit. To, že někoho znáte 30 let, 40 let nebo 20 let, prostě to je opravdu strašně velká kvalita a hodnota. Ale určitě člověk může navázat nová přátelství, ale já si teda hrozně hýčkám ty přátelé, který vlastně znám, třeba je to z Gimplu nebo z FAMU nebo prostě z TOP a který při mě stáli, jestli se dařilo, nedařilo, jestli i v dobách, kdy to nevypadalo, že to dopadne moc úspěšně všechno. Takže přátelství jsou pro mě strašně důležitá, musím říct.
Paní Šípková píše, že kdykoliv má možnost vás poslouchat, tak to nepromarní, protože jste člověk, ze kterého sálá klid, vyrovnanost a inteligence. Paní Šípková se ptá, co byste asi dělala, kdybyste zůstala tady, to už jsme probírali, ale ona se ptá, jestli byste měla dost námětů na knížky, anebo si umíte představit, že byste zkrátka psala úplně jinou literaturu, protože popisovat váš život třeba na Ostravsku by nemuselo být třeba až tak zajímavé, jako popisovat život v Hollywoodu.
Já jsem původně vlastně chtěla studovat žurnalistiku, takže jsem si představovala, že budu novinářka a mimochodem vlastně si dovedu velmi dobře představit, že bych třeba tu profesi tady dělala, protože, jak říkám, já ráda teda mluvím, ráda píšu, ale taky hrozně ráda poslouchám a takže zrovna takovýhle druh jako rozhovoru, jako děláte vy, si myslím, že by mě třeba taky hrozně bavil, protože já se strašně ráda lidi ptám na jejich názory a osudy a hrozně mě zajímá, jak vidí svět kolem sebe a jaké věci jsou pro ně důležité. Takže to je vlastně jedna možnost, jak bych, jakoby, ať už u toho psaní nebo té novinařiny byla, že bych vlastně vyprávila příběhy jiných.
Martino Formanová, co vás ještě čeká tady v Česku, protože jste tady do příštího týdne?
Čeká mě několik autogramiád, tady v Praze ještě dvě a potom jedu také dvakrát do Brna, do Ostravy, do Opavy, do Zlína a do Pardubic. Takže a do toho mám nějaké ještě rozhovory a focení a tak, takže já to tak vždycky mám užiju si velmi nabitý program a pak odjedu do lesa bez zvířátka.
Hurá za Milošem do lesa vybírat Oscarové filmy. Já vás litovat nebudu. Milá Martino, jsem moc ráda, že jste si udělala na nás čas. Díky za to, že jste ho s námi strávila. Díky, že vydáváte knihy, které podle ohlasů lidi velmi těší a přeji vám ještě hodně námětů a hodně humoru, který byste mohla v knihách zpracovat.
Tak dobře, děkuju moc a přeju krásný den.
Milí posluchači, zítra se na vás těší můj kolega Jiří Holoubek, který si pozval pana doktora docenta Jiřího Růžičku, předního českého psychologa, se kterým si budou povídat samozřejmě o zajímavých věcech, které se týkají zákoutí naší mysli. My se uslyšíme opět za týden, já se na vás těším a loučím se s vámi jako vždy. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.